galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca bisha juun waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa maanta si wada jir halkan idinka daadihin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ka digta halista ka iman karta bariiska caagga ka samaysan oo la sheegay inuu waddanka soo gaaray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay ku dhowaadeen deegaanada uu ku sugan yahay mukhtaar roobo ama mansuur oo dhowaan dowladda maraykanku ay ka saartay liiska dadka la dooddoonayo.
waa noo sheegaya in macnaha nimankaas al-shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin kaasan weerareyna saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa, laakiin anaga si ofishal ah arrintaas inay ninkaas weerar ay kuyihiin in kale kama warrayno, laakiin inay wararkaas waanu soo gaarayaan sida ofishal maahanu ma soo gaarayaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
indooluhu ninkaa wadaa hadduu diido amarkiisa ina keen macruufkii hadduu umar ka sii qaado usha inuu isii daayo soo wax uu ekool maaha.
doodii gaabneyd iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in diyaaraddii helikobterka ahayd oo booliisku uu lahaa oo la dhacay ay rasaas ku furtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso oo ay geysteen dad doonaya inay isaga xilka ka tuuraan. madaxweyne maduro ayaa wacad ku maray inuu qaban doono kuwa ka dambeeya weerarkan inkastoo aanu khasaare geysan. wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddani ay ilaa iyo 15 rasaasa ku riday dhismaha wasaaradda isla markaana ay ugu yaraan gantaal ku tuureen maxkamadda sare. wasiirka ayaa duuliyaha diyaaradda weerarkan geysta ku sheegay Oscar Press, kaasi oo ka soo muuqday muuqaal lagu baahiyey baraha isgaarsiinta isagoo dhex taagan ciidamo hubaysan oo muujinaya inay kasoo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi oo ay ku tilmaameen kaligiitaliya. hase ahaatee dadka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ayaa arrintan ku tilmaamay inay tahay inqilaab lasii qorsheeyey.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Rex Tillerson ayaa shalay sheegay la kulmay saraakiisha ugu sarreysa dalalka Qatar iyo Kuwait si uu gacan uga geysto xalinta xiisadda ka dhex ogan Qatar iyo wadamada jaarka la ee gacanka. 3 toddobaad kadib markii Sacuudi Carabiyada iyo weliba dalal kale oo carbeed ay cunaqabateyn kaga soo rogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda dalka Qatar, Tillerson ayaa magaalada Washington wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani, kaas oo muddo xulafo lasoo ahaa Maraykanka. diblomaasiyiin sarsaro ayaa ugu baaqay wadahadal dalalka gacanku in ay sida ugu wacan ay ku xalliyaan khilaafkoogaasi. hase yeeshee Sacuudiga, Baxrayn, Masar iyo weliba Imaaraadka ayaan muujinin wax rajaa oo ay ku joojinayaan 13 qodob ee ay ku dalbadeen, kuwaasoo Qatar ugu baaqaya inay hoos u dhigto xidhiirka ay la leedahay dalka Iiraan islamarkaana ay xidho shabakada Aljazeera.
weerar dhinaca internetka ayaa qalqal geliyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka India oo ah tan ugu ballaaran ee daabusha ama soo dejisa kunteenarada, arrintan oo madax wareer ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi. weerarka dhinaca internetka ayaa kombiyuutarada la jabsaday kusoo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho haddii kale ay qafilayaan xogta ku kaydsan kombiyuutarada. dhibaatada ka taagan dekedda Jawaharlal Nehru oo ku taala magaalada ganacsiyeedka Mumbai ayaa lala bartilmaameedsaday qayb ay gacanta ku hayaan shirkad ka soo jeeda dalka Denmark. shirkaddan ayaa sheegtay in weerarkani uu ku sii fidaya qaybo badan oo Yurub ah iyo weliba Maraykanka, kaasoo lala fiirsanayo ama lala eeganayo bartilmaameedyo goobo markaasi laga hago howlaha dekadaha.
Militariga dalka Turkiga ayaa sheegay maanta inay burburiyeen bartilmaameedyo kurdishka Siriya ay leeyihiin, iyagoo uga argudanaya gantaallo ay ku rideen ciidamada Turkigu taageere ee ku sugan waqooyiga Siriya. Bayaan ka soo baxay ciidamada Turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka Afrin. Kooxda kurdishka ee YPG ayaa qayb ka ah mucaaridka Mareykanku taageere ee Siriya ee dagaalka kula jira kooxda Daacish, islamarkaana doonaya inay ka saaraan magaalada Raqqa ee caasimadda waa kooxdaasi. Si kastaba ahaatee, Turkiga ayaa aad uga soo horjeeda kooxdan oo ay u arkaan inay xidhiidh leeyihiin kooxda BKK ee dagaalka ka wada koonfurta bari ee Turkiga tan iyo sannadii 1980-kii. Xogayaa gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa lagu wadaa inuu dhigiisa Turkiga kula kulmo magaalada Brussels ee shirka NATO uu ka dhacayo, halkaasoo la filayo inay uga wada hadlaan xiisadda gobolka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka digta halista bariis caag ah oo ay dowladdu sheegtay inuu Soomaaliya soo gaaray. Wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Siciid ayaa halistan ka iman karta bariiska ka hadlay kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Kulankan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay wasiirka beeraha dowladda federaalka Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid, waxaana uu sheegay inuu jiro bariis caag ka samaysan oo muddooyinkii ugu dambeeyey dalka la soo geliyey kuna baahay suuqyada magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale keeg ka samaysan waxyaabo koolooyin ah oo bulshada halis weyn ku haya.
Waxaan u malaynayaa hadda inay laga wadareegsan yahay khatarta ay leedahay cuntooyinka dalka la keenayo. Bariiska caaga oo hadda tirada ku jira inaan daawateen, maan u malaynayaa bariis caaga oo la keenay iyo keeg waxyaaba koolooyin ah, waxyaabahaas oo dhan marka waxaa lagu xakamayn karaa oo lagaga badbaadi karaa. Waxaan u malaynayaa sharci lagu ilaaliyo quwaratiga ama tayada waxyaabaha waddankeena soo gelaya beeraha kasoo jeeda, iyo ma laftan waxyaabaha dhoofinno inu dadka laa bahdadaadka ganacsiga wadamada ku dhoofino tayadan inu dhoofino si aanu u walaashanno sumcadda brodactigeena ama waxyaabahaan soo saarno.
Wasiirka beeraha Siciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in sharciga beeraha uu yahay mid cilaaqaad la leh waxyaabaha qutur daruuriga ay dadku u baahan yihiin, waxaana uu xusay inay lagama maarmaan tahay soo noolaynta sharciga beeraha.
Dalka inuu sharciyo waxaa la wixii sharciyo u baahan yahay loo sameeyo, se ogtii hadda sharciyo badan oo muhiim ahaba kulaa wasiiru ansixiyeen in dalkan saldhigii sharciga horta lasoo celiyo, wadankuna shuruuc yeesho. Qolada kan anaga maxaan ka shaqeynaynaa waa mid cilaaqaad leh, waxay dadku cunayaan weeye aad iyo aad u ahmiyad gaar u leeyahay. In marka wadanka sharciyuhu yeesho oo sharciyuhu warku ahaa booka laga jafo kuwa hore u jiray wax lagu kordhiyo.
Kulankan aqoonis weydaarsiga ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dalka si lama filaana lagu soo geliyey bariis ka samaysan caag iyo keeg ay ku jiraan waxyaabo koolooyin ah oo dhibaatooyin weyn ku haya qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo loo baahan yahay in isticmaalkoodana laga feejignaado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay ku dhawaadeen deegaanka ay ku tuunsan yihiin inuu ku sugan yahay Mukhtar Robo Abu Masuur oo dhowaan laga saaray liiska shaqsiyaadka sida weyn ay u doonaysay dowladda Mareykanku. Xuseen Barre Aadan ayaa magaalada ayaa xaaladda Mukhtar Robo ka wareystay guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo deegaanka ay xiisadu ka taagantay u hoos yimaado. Ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa sida uu arko xayiraadda laga qaaday Robo.
anaga arrintaas waa kolley hawl uma ka maqlay Soomaalidu unba sida Soomaalidu unba umaqlay kolley waa inay xayiraadi laga qaaday. Arrintaas waa maqlay kolley.
Ka hor intaan xayiraada laga qaadin iyo kadibba wax xiriir ah ama wada hadal oo idin dhex maray ma jira?
Maya saaxiib, maya wax xiriir ah haw yaraatee ninkaasi anaga wada xiriir naga dhexay ma laha.
Wararka qaar baa waxay sheegayaan in wadahadallo ay socdeen amaba hadda laga yaabay inay socdaan. Arrintaasi maxaad ka ogtahay?
May anaga kama warhayn. Ka deegan ahaan magaalmada gobolka Bakool Xudur mas-uuliyiinta joogto gobol iyo degmo anaga arrintaas kama warhayno. Wax xiriir ninkaas anaga aan leenahay ma laha. ilaa iyo tiyoona tootoona man ma jiraan kulay deegaankan annaga haddaan ku sugannahay arrimahaas kama warhayno.
Wararkana soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay rabaan in ay weerar ku qaadaan xarunta uu ku sugan yahay. Arrintaasi maxaad kala socotaan?
Anaga arrintaas waa meelaha wararkaas marmar waanu soo gaarayaa, laakiin maadaama deegaanka hadda asaga ku sugan yahay ninkaas degmada deegaanka hordo uu yahay wax oo weerar ah mase Al-Shabaab ay asaga hadda ka dhaheeyo waa noo sheegaya in maanaa nimankaas Al-Shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin ninkaasan weerarayna saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa. Laakiin anaga si official ah arrintaas inay ninkaas weerar ay ku yihiin in kale kama warrayno, laakiin inay wararkaas waana soo gaarayaan si official maaha nama soo gaarayaan. Wararkan soo gaarayo ma hubno in nimankaas weerar ay ku yihiin ninkaas in kale wararkaas runti ma hagaajin karno anaga.
Laakiin maadaama tahay guddoomiyihii degmada, ma jiraa wax dhaqdhaqaaq hubaysan ah ama saansaan colaadeed oo aad dareenteen?
Nimankaasna diidka Al-Shabaabka meelkaas waa iska marayaan meelihii ayaga markaas ee dowladdan joogin aagaas inay marmarayaan waa noo sheegay. Mar agaarkiisi waa saase abaabur ay samaynayaan waa noo sheegay, laakiin anaga wax aan hubno ma aha runtii wax lahubo oo cidaad waxaa la rabaa igu xaadubto maanaa official inoo sheegda la rabaa saab. Arrintaas runtii faahfaahin dheeri kama bixin karna anaga, laakiin waa maqlaynaa inay weeraraan waa weerarayna saasan yeelayna waxaas waa hawd waa ka maqlaynaa.
Haddiiba weerarkaasi uu dhaco, ma laga yaabaa in aad u gurmataan Mukhtaar Roobow Abu Mansuur?
Kolley anaga hadda warkaas faahfaahin kama bixi karo maarintaas hadda inaan kor dhaca ma rabo saaxiib.
Waayahay, weerarku haddii uu dhaco oo ama saasaantaasi colaadeed ay sii socoto, saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa degmada Xudur?
runtii weerarkaas haddii dhaco anaga hadda ka diigan ahaan meelaha aan joogno mase ciidanka ay ku sugan yihiin degaalkaas kama dhicin. Anaga markaasna soo weeraraan nimankaas oo nabadiidka ah. Weeraradii un dadka weerara jireen mase ahayna dadka ay ku dhibaateynayeen unba iyo lumid yahay kaas haddii ay sameeyaan. Laakiin anaga kolley hadda ka deegan ahaan iyo qaabkaas ma ka saadalin karno anaga kolley hadeer wax dhibaate anaga haddaan ognahay haddii ninkaas la weeraro dhubkaas aydan soo gaaraya, haddii ninkaas aan la weerarin dhubkana marka roob deegaanka ku jiray ninkaas waa iska aamusnaa. Wax dhibaatayaasi hadda sameynaya ma jirin si anaga nagu magaala kalena hadda dhibaatana soo gaaraysa oo gooni ah oo deegaanana soo gaaraysa anaga ma ogi.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo ku sugan Washington.
barnaamijka cunnada adduunka oo dib u eegis ku sameynaya xaaladda gaajo ee sanadkii 2016 ayaa waxa uu ogaaday in xaaladaha deg dega ah ee qalalaasa ee ka jira bariga dhexe, Afrika iyo meelo kale oo adduunka ka mid a ay dib u dhigayaan dadaalada qaramada midoobe ee ku aadan in la gaaro ciribtirka gaajada guud ahaan dunida marka la gaaro sanadka 2030. Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
warbixinta qaramada midoobe ayaa ku warramaysa in 795 milyan oo qof ay gaajo la soo diristay caalamka sanadkii lasoo dhaafay. afhayeen u hadashay hay-adda cunnada adduunka ee WFP Bettina Lusher ayaa V O A u sheegtay in hadafkooda joogteynta horumarineed ee ciribtirka gaajada sanadka 2030 uusan ahayn hadda mid sida muuqata dhaboobi karaya.
sidaad la socotaan, dunida waa ay qasan tahay, waxaynu la kulmaynaa xaalada deg dega oo ka badan intii hore, qaxooti ka badan kuwii hore. waxaana la tacaalaynaa dhammaan furimaha si dadka loogu caawiyo inay awood u helaan inay naftooda quudiyaan.
sanadkii lasoo dhaafay WFP ayaa ku caawisay in ka badan 280 milyan oo qof raashin iyo lacago. inkastoo intaasi ay tahay wax badan, haddana Lusher waxa ay garowsan tahay intaasi aysan ahayn wax ku filan baahiyaha jira darteed. waxay leedahay qalalaasaha sii kordhaya ayaa waxay hawsha gargaar ee hay-adaha ka dhigtay kuwo adag. Bettina Lusher waxay intaasi ku dartay in waddamada sameeyey horusocod xagga horumarka ahi ay qulqulatooyinka jira daraaddeed ay qaarkood dib ugu laabteen meeshii ay hore u joogeen, waxayna farta ku fiiqday tusaale u soo qaadatay waddanka Suudaanta Koonfureed.
And look what happened. They went back to fighting.
Fiirina waxa dhacay. Waxay dib ugu laabteen inay dagaalamaan sanadkan markii u horeysay lix sano kadib. Waxaan mar kale meelo ka mid ah Suudaanta Koonfureed ku aragnay macluul. Tanina ma aha mid la rumaysan karay waqtigan oo aan ku jirno qarnigeenna cusub. Ma ahan mid la rumaysan karo. Sidaa daraaddeed, waa in qalalaasuhu istaagaa.
So the conflicts have to stop.
Lujar ayaa waxay sheegtay in lacagtu ay tahay waxa lagula dagaalami karayo gaajada. Nasiib Darase waxa ay tilmaamtay in taageerada caalamku ay gaabis noqotay weliba xilligan gurmadka degdega ahi loo baahnaa. Waxaana ay sheegaysaa in WFP ay u baahan tahay $1 billion Mareykanka ah si ay ula dagaalanto macluusha ka jirta dalalka Yemen, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo waqooyi bari waddanka Nigeria. Afhayeenka WFP ayaa ugu dambeyn sheegtay inay aad u adkaan doonto in la badbaadiyo dadka gaajada u dhimanaya iyadoo aan caawimaad laga helin deeqbixiyaasha caalamiga ah.
warbixintii liisa shalayn Jamaal Axmed Cismaan ayaanu soo koobayay.
galab wacan wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale idin leenahay dhammaantiin ba waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota iyo weliba kooxaha u dhaqdhaqaaqa qaxoontiga ayaa walaac ka muujiyey go'aankii dhowaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ee ay ku ogolaatay qaybo ka mid ah amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ah qaxoontiga. warbixintan waxaa Minnesota nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascade.
go'aanka ku meelgaarka ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanku ee ku hirgelisay qayb ka mid ah sharciga sudcaalka ee madaxweyne Trump ee ka dhanka ah lix waddan oo Soomaaliya ku jirto ayaa waxaa walaac ka muujiyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka, khaasatan kuwa gobolka Minnesota oo badankoodu ay dalkan qaxootinimo ku yimaadeen.
arrintan walaac aad weyn ee qaxootiga ku haysaa, because waxaad arkaysaa dad maaragtay ilaa markuu darnaaday 20 sano 15 sano 7 sano 8 sano ay ku qaadatay inay fursadahan helaan, maantane waxa la dhaho laynka ama biblanka kusoo jiray inay Mareyka imaadeen oo caafimaad mareen, security mareen, wayna imaadeen oo dadkaas maanta way soo galeen oo Mareykankii iman lahaayeen bilo 3 maalin 4 maalin qaaraa diyaaradihii diyaar u ahaayeen. dadkaas maanta sida loogu micneynayaa markuu madaxweyne Mareykanku ku dhaho maxkamadda ugu sarreysay madaxweynihii ku raacda la dhaho sida loogu micneynayaa.
Suud Colaad waxa uu muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, waxa uuna muddo 5 sano haatan ku nool yahay dalkan Mareykanka isagoo shaqo, waxbarasho iyo nagiba ku haysta. sidoo kalena waxa uu doodaa xuquuqda dadka qaxootiga ah.
ninkan Trumpna wuxuu ku doodaa waxay ahayd qaxootiga nabadgelya la'aanay keenaan. that's not true. qaxootiga dad maaragtay waddankan intaas sano imanaya waay horumaray keenaan. anigaa ka mid ah 5 sano joogay iskuul baa bartay, maxaa la dhahaa qaxootiga had u doodaa maalin walba maaragtay kongreska email baa tagnaa.
bilowgii wareegtada madaxweyne Trump ee mamnuucaysay inay dalka soo galaan muslimiinta ka soo jeeday waddamo dhowr ay Soomaaliya ku jirtay kahor intii aan garsoorka dalku ka hor imaan ayaa waxa uu keenay in dad badan oo safar u soo ahaa dalka Mareykanka la hakiyo, kuwa garoomada ka soo degayna saacado badan lagu xanibay, halka qaarkoodna dib loogu celiyey goobihii ay ka yimaadeen. haddaba go'aankan maxkamadda sare ee Mareykanku sidee ayay u saameynaysaa dadka safarka soo ah?
qodobka hadda ugu muhiimsan oo laakiin kii hore wareegtay hore soo baxday bishii hore January wuxuu uga duwan yahay hadda kan waxaana la siiyey waqti ah ilaa bisha July bisha 7-aad lixdeeda wixii dad qaxooti ahaa oo flightkooda loo soo dhajiyey inay waddanka soo geli karaan. so ilaa lixda bisha flightka duu qofka dhagan yahay waddanka uu soo geli karaa, taas hadda waxay uga duwan tahay hore oo degdeg arrintu u saameysay. hadda bindaan ilaa lixda bisha qofka flightkiisa dhagan yahay uu soo xaroon karaa. waxaa kaloo ay ii sheeg muxuu ahaa saameyn kale hadan ay uga duwan tahay dadka oo dadkooda u dacwoodeen oo waddanka Mareykan ay joogaan, qaraabadooda u dacwoodeen oo arjiga dacwad u xareeyeen, dadkaasna way soo geli karaan, waa la fasaxay.
yuusuf cabdi waa agaasimaha guud ee adeega qaxootiga hay-adda Lutheran Social Services of Minnesota. waxa uuna maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ka rajaynayaa in bisha Oktoobar markay dib u furto gal dacwadeedkana il naxariis leh ku eegi doonto qaabilaadda qaxootiga oo ka mid ah tiirarka uu Mareykanku ku dhisan yahay.
waxaan rajaynaynaa in intaas ka hor dacwada la diyaarin doono hay-adanada qaxootiga la shaqeysa iyo hay-ado badan oo kala duwan oo noocyada bil-aadnimada u qaabilsan waxay isku dayayaan inay arrintaas gacan weyn ka geystaan oo warbixino badan ay gudbiyaan, akhbaar badan ay gudbiyaan, siiba arintan qaxootinimada dadkan lagu soo xareenayo oo wadamadaas ka iimaanayo waa arin bali aadanimo la xiriirto. Sida caalamka hadda qaxootiga sanadkan soo tiriyay, waxay xafiiska UN qaxootiga qaabaysay ku qiyaaseysa 22 million oo qaxooti ah inay qaxootiyada caalamka ku daadsan yihiin, waana nambarada ugu badnaa si dagaalkii labaad marka laga soo bitiriyo xisaabtaas la fiiriyo, waa tirada ugu badnay tira ahaan. Marka wadankaana wadan waxaa weeye ku dhisan inuu taakuleeyo ama arrimaha arbilaanimada la xiriiro gacan ka geysto dadkan wadankaana. Siisaba qisadiisa hore waxay ku dhisnayd dad qaxooti ah ama liiraada dadka socdaalka wadankan ku soo galay ayaa dhisay, ayaa gacan ka geystay xagga dhaqaalaha hadday noqoto, xagga arrimaha la xiriiro shaqooyinka hadday noqoto, waxyaalo badan ayay ka geysteen. Marka waxaan rajaynaynaa in kambaniyaasha dadka shaqaalayaasha doonaya oo kale arrimaha qaxootiga la xiriira ama dadka hay-adaha dadka macluumaadkaas u dooda inay arrintan wax ka qaban doonaan, arrintan maxkamadaha loo gudbin doono warbixin dhammaystiran, go-aankana dib looga laaban doono, arrintan isbeddel lagu samayn doono xilliga October marka la gaaro.
Inkasta oo dad badan oo bulshada ka mid ay go-aanka maxkamadda sare ka dideen, haddana waxaa dhinaca kale garyaqaanada Soomaalidu ay u arkaan guul marka dhinacyada qaar laga eego, sida ogolaanshaha dadka ehelkooda fiisaha u dira, dadka ganacsiga u yimaada dalka Maraykanka, kuwa hela shaqooyinka iyo deeqaha waxbarashada. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Muddo sanad ah ayaa ka soo wareegatay markii dadka reer Britain ay haa u codeeyeen afti lagu weydiinayay inay doonayaan in iyo in kale inay ka baxaan midooda Yurub. Haddaba sidee ayaa xaalka dhaqaale iyo kan bulsho ee dalka Britain uu isku bedelay? Maxamed Cabdi Sandeera ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Maxamed Xaaji oo bartay siyaasadda iyo amniga caalamiga ah. Maxamed waxa uu marka hore ka hadlayaa sida uu dhaqaalaha dalkaasi hadda yahay.
Maxamedow, xaalka dhaqaalaha Ingiriisku ma xuma. Dhaqaalihiisu marka reegto markii hore uu Yurub ku jirayna waxau ahaa wadamada adduunka kuwan la yidhaahdo G7 kee ugu waaweyn, korniinka ugu badan ayuu lahaa isagii dalka Maraykanku. Hadda uu joogo oo ka maaragtay ka baxay Yurubna waxa weeyaan korniinka ugu badan ayuu weli ku jiraa. Dhaqaalihiisu wax dhibaata oo carqalada oo ku yimi ma jiro, waayo ilaa iyo hadda marka ay noqoto technically ama farsamo ahaan Yurubkama uusan bixin, weli wuu ku jiraa. Waayo way kale waxay ba kala dhamaan doonaan Yurub iyo isagu 2019 bisha March 19-keeda. Marka weli wuu ku jiraa, laakiin muxuu waxaan la yidhaahdo uncertainty-ga ama walwalka ku yimaado suuqyada oo lacagtii bound-ka ayadoo hoos u dhacday mooyaane, oo si marka loo eegana uu ka faa'iiday, waayo dadka faraha badan ee doonaya wax ka iibsadaan ama alaabta uu dhoofiyo oo marka wax laga iibsanaya ahayd lacagta bound-ka, lacagta oo jaban baa dollar lagu bedelanayaa, marka alaabtii laga iibsanaya way badnaato dhinaca kuroshima ayaa uga yimid. Laakiin dhibaatada ugu weyn ku dhacday waxa weeye marka uu wax soo iibsanayo oo isagu bound-kiisa oo hoos u dhacay mooyaane. Laakiin si guud marka dhaqaalaha loo eego GDP
wangartabitaaba
iyo waxaa kale la yidhaahdo muxuu ahaa consumer price index-ka ee dadku wax isticmaalaanba wax sileeyahay oo wax dhaqaalihiisa kurniin unbuu ku jiraaye wax dib u dhacay kuma uu kusayna.
Waan gartay shirkadihii la macaamili jiray amaba la dhaqmi jiray ee dalkaas, dabcan kuwa reer Yuruba iyo kuwa ka baxsan Yurub, hadday tahay Maraykan iyo Japan iyo dalalka kale sida Shiina, siduu noqonayaa xaalka markaynu ka hadlayno Yurub dhexdeeda, Ingiriiska iyo shirkadaha kale Yurub, iyo haddaynu tusaale ahaan Maraykanka usoo qaadano maadaama uu European Union ahaan ula dhaqmi jiray, sidee ayuu xaalku noqonayaa marka Britain ay ka baxdo Yurub inteeda kale?
Wallaahi su-aashaas waa su-aasha weyn ee dadka dhaqaalayahanka aad u hortaagan, waayo dalkan waxa uu leeyahay ilaa iyo 24,000 oo shirkadood oo adduunyada la ganacsada, isagana waa waddan weyn oo adduunyada kale ayaa la ganacsata. Inba si guud hadday noo eegno dalka Maraykanka oo kale, tusaale ahaan waxa weeye Ingiriiska horta markaad eegto waa dal dalalka wax dhoofiyo waddanka sideedaad ee dhinaca exportka ama dhoofinta adduunyada ugu weyn weeye, ilaa 750 billion ayuu dhoofiya oo alaaba ah markaad eegto. Isagana dee wax badan ayaa loo soo dhoofiyaa, ilaa 600 billion baa loo soo dhoofiyaa, oo isaga qudhiisa waa consumer weyn weeye. Markaad eegto su-aasha aan ka jawaabayo ah Maraykanka waxa weeyaan dalka ugu weyn ee ugu dhoofiya wax, laakiin Maraykanka iyo dalka Yurub kama dhexeeyo wax free trade la yidhaahdo weyn kama dhexeeyo ilaa iyo hadda, laakiin taarifiska waxoogaa uu dhiman yihiin وma aha sidii marka ma aragtay la ganacsanaya adduunka inteeda kale ama China iyo Europe ay ganacsanayaan oo kale waxa uga jaban Mareykan baa uga jaban marka Ingiriiska suuqiisa ugu weyn ee adduunka uu haysto waa dalka Mareykanka ilaa 5 billion oo sanadkii geliyo isaguna uu kale soo dago ilaa 4 billion wadanka kale waa Germanka oo ilaa 9 billion uu kale soo dago isagana uu dhoofiyay ayaan u jeedaa isagana uu kale soo dago ilaa 4.9 billion marka eegto adduunka kale ee uu wuxuu dhoofiyay Ingiriiska waxa kale soo dago 96% ayaa lagu qiyaasaa lacag ahaan waxay noqonaysaa inuu ilaa lacag adduunka u dhoofiyay ilaa 410 billion halka Yurub uga dhoofiyay 230 billion adduunka waxa uu dhoofiyay 410 billion marka waxa suuqa ugu weyn adduunka uu ku xiran yahay ma aha ka Yurub laakiin de Yurub waxa isla ahaayeen wadan ay aad isugu xiran yihiin marka kullayba kala maqnaanshuhu haddii aan la helin in ay waxa ka dhaxeeyo oo siyaasado dhinaca dhaqaalaha uu jir waayo dabcan dhibaato ku iman doonta dalka Ingiriiska
waan gartay haddaynu ka hadlo dhinaca socdaalka waxaa dabcan keenayba in aftida haada loo qaado Britain ka baxdo Yurub inteeda kale waxay ahayd arinta walwalka ku saabsan dadka ka imanaya dalalka kale qaarada Yurub xaalku siduu hadda yahay marka uu heshiisku dhammaystirmana sidee ayuu noqonayaa
warka ugu horeeyay wada hadalkii ugu horeeyay waxa laga bilaabay in laga wada hadlo waxaan expatriates-ka la yiraahdo dadka Ingiriiska ku nool Yurub oo gaaraya 1,200,000 qof iyo dadka Yurub ka yimid Ingiriiska degan oo gaaraya 3,200,000 qof horta marka hore in laga hadlo joogitaankooda iyo deganaanshahooda iyo shaqadooda iyo xuquuqdoodu maxay noqonaysaa mar hadii la kala baxay oo la kala gurtay taa waa laga hadli doonaa Ingiriisku war buu soo saaray maalintii daraad ahayd waxa uu sheegay in dadka joogay 5 sannadood wixii ka badan ay sii joogi doonaan xaqa qofka Britishka uu leeyahay in ay lahaan doonaan haddii ay dalbadaan waxay la yidhaahdo settled status la yidhaahdo ama deganaanshaha rasmiga ee waddankan ay dalbadaan sidoo kale wixii intaa ka yar waxa uu waxaan siin doonaa wax la yidhaahdo grace period oo ay ilaa intay ka gaarayaan muddada 5 sano ah waxa loola dhaqmi doonaa si ka duwan sida qofka Britishka oo kale intaa in la mid ah ayaan ku doonayaa waxa uu isticmaalay muuqada siyaasadda ee dhinaca immigration ka leeyahay Ruushka waa haddaad siisaan annaga xuquuqda aanu siino halkan kuwa jooga waddan qaaradaha qaarada Yurub ama wadamada Yurub waxaan ka doonaynaa iyagana inaan siisaan xaq iyo xuquuq la mid ah kuwa halkan kuwa aanu siinay Yurubiyaanka marka xaaladaha aadka looga hadlayo ee ugu horeeya ayuu qodobkaas ka mid yahay si guud marka loo eegana dadkii Yurub ka iman jiray faraha badnaa maxamedow ee iman jiray dalkan Ingiriiska aad ayay tiradoodu isku dhintay waana ay yaraa
kaas waxa uu ahaa Maxamed Xaaji oo bartay siyaasadda iyo amniga caalamiga ah waxa uu warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheer.
galab aanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal qaybii kala duwanaa ee idaacaddayada galabnimo ee VOA Washington ayaan u gudbi doonaa qodobadaydu ku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaan waxa ka mid ah xubinti dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba sportskii ama ciyaarihii hase yeeshee marka hore qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rogaalaysa
weerar dhinaca internetka ayaa qalqal geliyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka India oo ah tan ugu ballaaran ee daabusha ama soo dejisa kunteenarada arintan oo madax wareer ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi weerarkan dhinaca internetka ayaa kumbiyuutarada la jabsaday ku soo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho hadii kale ay qafilanayaan xogta ku kaydsan kumbiyuutarada
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa shalay la kulmay saraakiisha ugu sarreysa dalalka Qatar iyo Kuwait si uu gacan uga geysto xalinta xiisadda ka dhex xoogan Qatar iyo wadamada jaarka la ayaa gacanka 3 toddobaad kadib markii Sacuudi Carabiya iyo dalal kale oo Carab ahi ay cunaqabatay in kaga soo rogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda dalka Qatar Tillerson ayaa magaalada Washington wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Atani kaasoo muddo xulufo la soo ahaa wadanka Mareykanka
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in diyaarad helikoptera oo booliisku lahaa oo la dhacay ay rasaas ku furtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. Madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso oo ay geysteen dad doonaya inay xilka ka tuuraan. Madaxweyne Maduro ayaa wacad ku maray inuu qaban doono kuwa ka dambeeya weerarkan inkastoo aanu khasaare geysan.
militariga dalka Turkiga ayaa sheegay maanta inay burburiyeen bartilmaameed ee Kurdishka Siriya ay leeyihiin, iyagoo uga argudanaya gantaallo ay ku rideen ciidamada Turkigu u taageera ee ku sigan waqooyiga Siriya. Bayaan ka soo baxay ciidamada Turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka Afrin. Kooxda Kurdishka ee YPG ayaa qayb ka ah mucaaradka Mareykanka u taageera ee Siriya ee dagaalka kula jira kooxda Daesh, isla markaana doonaya in ay ka saaraan magaalada Raqqa ee caasimadda u ah kooxdaasi.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aanu maanta ku eegi doono madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan khudbad ka jeediyay xuska munaasabadii 17 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo calan xor ah oo Soomaali ee leedahay laga taagay magaalada Hargeysa kadib gumeystihii Ingiriiska, ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada qaranimada Soomaaliya. Siyaasiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaana siyaabo kala duwan u hadlaya khudbadii uu 26-kii bishan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ay wali wada hadallo u socdaan dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Haddaba hadalka madaxweynaha maxaa isbeddel ah oo uu ku keeni karaa wada hadalladii u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya? Xubinta dooda gaaban oo aanu arintaasi ku eegi doono waxaa igala qayb galaya Ahmed Bashir Maxamed oo ah wakiilka xisbiga UCD ee Kenya, iyo siyaasi Maxamed Xuseen Awliyo oo horey u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee dalka Senegal. Marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Waxay ahayd hadal khudbad ay aad iyo aad mas-uuliyadu ku dheehan tahay. Waxay ahayd waa laga sugayay, waa laga filayay, waana laga helay waajibkii ay galeen buuqiray. Waxayna aan ka filayaa haddii Ilaah uu wadalu idmo, sida aan ku aqaano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amaal nin kale waa arkay, nin gudaysan lama arag baa la yiray, siduu uga dhawaajiyeyba in uu shalay hadday iyagu keeneen lixdankii maantay uu waxaan leenahay madaxweyne madaxweynenimadii iyo magaalo madaxdiiba hala iskugu daro walaalaha waqooyi galbeed, wax kasta oo midnimada lagu keeni karana hala baadi goobo, waan hubaa waana ka filayaa inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka suura gasho.
Wuxuu soo noqon doonaa Axmed Bashiir, kusoo dhawo dooda gaaban, hadalka madaxweynaha maxaa kaaga baxay?
mowqifka walaaqiiqaati mowqifka duunaan qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaas leedahaylkiisa horugu yara wanaagsana waxay ahayd inuu intaa ku ekaado. Waxaa dee dhaliisha eed xaliba in hogaamiyaha Faisal Cali Waraabi uu ka jawaabay ayaa jirta hadalkaasoo ah inuu yiri koox yar ayaa midnimada Soomaaliland yacni hor istaagsan. Annaga hadalkaas waa dhaliisannahay xaqaaiqatan. Farmaajo waxaan leenahay wuu degdegay, baryahanba degdega waa ku jiray xaqiiqa marka loo hadlayo degdega waa ku jiray inuu koox yar ku tilmaamo anigu qol yara lagu doortay isaga.
Fikirkaada?
Fikirkayga qol yar baa isaga lagu doorto madaxweyne looga dhigay. 500 oo kun ninkii soo doorteen haddii la leeyahay koox yar baa oo ahdee Soomaaliland maanta ay maamusha, horta odaga uu bariiqday waa inuu xaali apologize ka bixiya. Haddii kaletan wuxuu noqon ninkii Xasan Sheekh siduu hadli jiray caadifad baa Soomaaliland haysa. Afkaartii Xasan Sheekh buu soo guuriyey, waxaan caqliyad isku mid ah ayaa xamar ka talisaan anagu aaminsanahay.
Walaalkay Axmed, waxaan leeyahay waxa tahay nin dhalinyara oo muwaadina oo siyaasadda ku cusub, marka waxa la rabaa markii aad siyaasadda ku cusubtahay Axmed Bashiir oo inaad wax badan xiriiso. Waxa la yiri hal maqaar diidan oo meelo dulduleelay ka dayda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u hambalyeeyey oo uu u bogaadiyey awowayaasha iyo adeeryaasha iyo abkooyaasha raggii waqooyi galbeed ee koonfurta oon bislayn, ilaa waxa labaa runta in la qiro ah raggii keenay ee maalintii Allaahu naxariistay Maxamed Ibraahim Cigaaliyo ay intay ay diideen qoladii koonfurta ay inta shacabka Soomaaliyeed dhagax tuureen labada qof ay uga dhimatay ayuu maantay amaalkiisii guday. Anigu waan ku raacsanahay meel halka laga qiro male. Wuxuu soo qaatay suugaantii xataa qadra daahir oo waqooyi galbeed ka soo jeeda, wuxuu soo qaatay Cabdullaahi Ciise Tiba Cadde, wuxuu soo qaatay amaal nin galayna waa la arkaa baa leeyahay, nin gudaysa lama arko. Waxaad u jeediin Soomaali intay kala maqnayd cidna subagmiida kama aysan kama dhamin. Waxaan leeyahay asaga amaal ha dhigto, waxaan hubaa walaalaha wqooyi galbeedka erayadii uu yiri madaxweynaha maanta Soomaaliya ee madaxa ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay soo dhaweynayaan anigu mar walba waxaan aaminsanahay koonfurtu lama raba hadal macaan waxa ka fiican ficil macaan waa in loo tago waa in calanka loo geeyo waa in madaxweynenimada loo geeyo waa in magaalo madaxdana loo geeyo wqooyi galbeed
waya Ahmed madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrimo ku saabsan midnimada ummada Soomaaliyeed maxaa hadalkaasi ku jaban
walaal horta waxaan filayaa intii badneedba oo liyaasiisay saanu gaadda qirsanahay taa anuu danta guud ee Soomaali waraayay horta caalamkan 26 June hargeysa qaadatay xamarna koodu luuli qaadatay shan Soomaaliyeed baa xidigta cad noogu taalo NFD iyo Djibouti oo day shalay baa la ictiraafay Djibouti maanta la ictiraafay oo Ethiopia Djibouti Maxamed Siyaad Barre iyo NFD Ismaaciil Umar Gali Mingista ku heshiiyay dowlad ma aheyn oo 300 safiir xataa ma ilaheyn oo Soomaali interest ee Soomaali laga leeyahay darteeda safiirada loo geysan waayay maanta dowlad Soomaaliyeed burburtay ee caalamkii tageen marka anigu owlii laftirkiis meel u degdegay garan maayo ah iyo cid wax ku ogyahay isaga abaday tiis daryeela walaalkay weeyaan ana xaqiiqda aan dul taaganay walaalkay u leeyahay waxa weyn anaga isdooranay annagaana madaxda haysana 26 kan inaga iska leh xamarkoodi luuliye leedahay hadii la Soomaalimo la raadinay anaga caawa jacayl jabuuti calanka horta loo geeyo calanka waa shantii Soomaaliyeed xidigti weeyaan xamar calanka ha qaado way ahmed way ida wax diidan nin idiida doonaysa Djibouti aan la hadli karin dhowey waxa ku maamaan koonfurta Soomaaliya eh shilinta waxa yiraahdaa golanka waxa yiraahdaa shilinta golanka ee ay cushaalay maashu dhaifsan marka walaalka kan abo kan yar iga celi kan aan iska cilnay kiin lama hadli karo Ethiopia lama hadli karo Djibouti lama hadli karo ee Soomaaliland walaalana xalid xamar laga feesteenay Djibouti calan kale loo feesteenay calankan xidigta la constitution aan qaramada midoobay waxa yaalo shan Soomaali
awliyo waxaan la soconaa inay sii socdeen wada hadal u dhaxeeya Soomaaliya iyo dawladda dhexe maxaa saameen ah oo hadalkaasi madaxweynaha u jeediyay uu ku keenay kara wada hadalladii
si fiican waa soo dhaweeyeen labada dhinac xataa June markii ragii aan fiirsaday xaqiiqada Soomaaliland waxay sheegeen oo soo dhaweeyeen wada hadalka in la wadaayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar walba geed kariyo geed oo sabab geed gaabanba uu u gali doona waana hubay Ilaahay amarka mooyo in guul laga gaarayo waxaan san rabaa inaan mid walaalkay Axmed aan u sheego horta koow waxa weeye waxa ayaan daraa calankaada adigu keentay oo ii keentay inaan ugu qaatay adiguna aad diidantahay waxa kale oo ayaan daraa in maaragtay kuwa raba inay Soomaalida kala fogeeyaan diyaaradii 18 May in astaan looga dhigay diyaaradii calanka Soomaaliyeed ee wiilashii loo diray markii la yiri soo duqay Hargeysa ay Djibouti ka dajiyeen dalalka sheeye diyaaradii Ingiriiska oo ugu horeysay Afrika iyo Carab lagu duqeyana aan horta la saarin oo calankii Ingiriiska lagu dhigin aad baan aan uga xumahay waxaan leeyahay Soomaalidu ha korto ha kobocdo ha weynaato fikirkooduna ha kobo ay israaco waxaan leeyahay isma horta haysaleen baan leeyahay Soomaaliya waa mid bayna ku dambeynaysa Djibouti inta ay tartay Soomaali lama arkeen adaysan maanta xurimo oysan aysan ahaan lahayn waxaan hubaa maalintii la qaatay hadaan Maxamuud Xarbi iyo ragii lahaa aysan dhiban lahayn waxa weeye oo aan Faransiisku diyaaradda ku asinaarid gareyn la
walaal aniga tahay waxaan u soo noqonaya hadalkan qof badaba ka cajinina magacan Soomaali aan wadaagna xaqiiqatan waa kala go'ma waan bedelayna Red Sea baan dan doona la baxayna badacas waxaan la isku kabkabayo iyo walaalaanahay iyo kaaladaan iyo waxaan xaqiiq aan ku sheegayaa haddii xisbiga uu cid ku guuleysto Soomaaliland magaca waa laga bedelay Red Sea baan u bixinayna waxa ku soo haray ukaadi walaalkaygii waxa ku soo haray wiyaan wada hadaladana batatan waa la joojinayaa xisbiga kulmiye ayaa maanta ku fashilmay golihii baarlamaanka Soomaaliland ku fashilmay way fureen maxay noo keeneen oo ahayn Sheikh Sharif intii yarada wanaagsanayd oo Sheikh Sharif kala qaaday maanta wada hadalada Soomaaliland waxa u sheegayna shacabiga inay u diyaar garoobaan sidii wada hadalada lagu joojin lahaa
waxaan soo gaarnay gabagabada doodaga oo maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan leeyahay tun sagaar wax la kala qalamale waxaan leeyahay shay farada iyo sunna lagu beerdareynin hadii shalay aad tagteen walaalaha runta in laga dheeraado maaha haday noqoto midmado wax la qiraya sidii ay mudnaayeen inaan loo gelin walaalaha wqooyi galbeed markay yimaadeen laakiin waxaan hubaa qof kasta oo Soomaali ah inuu walaaltinimada u qirayo 72 sano iyaguna waa sii ordayeen annaguna waa ku daba dhaganeen waana hubaa ha fogaato ama ha dhawaatee Soomaaliya inay israacayso shanta waliba anigu kama hadlayo wqooyi galbeed kaliya shanta inay israacaysaan aaminsanahay sababto ay dhibkii waa la wada arkay waxaan qaxooti iyo dhac iyo dhibaato iyo waxa weeye integration iyo kala baabi'in Soomaali wax la yiraahdaa la baabi'inay sameeyaa anagu marka intaan isku maqanahay waana lagu maqanayaa maskaxda shaqaysan dhila
gabagabadii ahmed maxaa ku soo gabagabeenaysa
anigu waxaan ku soo gabagabeenaa shanti soomaaliyeed waan taageersanahay laakiin wax ka sokeeyo oo yacyacood ah ma taageersanti soomaaliyeed hadii isku iimaaneeso waxa isugu iimaanaa academically sharciyad qoraal isugu iimaaneysa laablakiis farmaajo lagu doortay laablakiis aan waxba haddii ku jirin laablakaas damba uma socono weyno aqliyad intaan ka balaaran odayaal Soomaaliyeed iyo kala go iyo kala sujoog waxay u dhaxaysaa aqliyad intaan ka balaaran laakiin deen in qol yar lagu hadlo oo la yiraado Soomaali midniman ugu baaqaya huu yu kaarisu yaqu xirsaartay horta warbaahin yaqu xirsaartay dadka adigu ku xirsaartay shaqadooda horta ka soo bax hadii Soomaali guud laga hadlayo anaga de waxa weeyaan santi Ethiopian u yareyna waqooyi galbeed waxaan u yareyna NFD Djibouti taasan sameynna hal lacag oo European Union ah laakiin shan xaafadoodo Puntland iyo Jubaland oo asigana waxba ku lahayn ninkan walaalkay Oliyo oo hal goof ku lahayn hal goof ana walaalkay ah ana u dagaalamayo ana xaqiisi u dhicinaya markee ee waa dhiban yahay walaalkay arinkiisa ee waxa waaye dewa idah ii hadal waxa weeye hadalkii Oliyo waxaan ka soo qaadaya walaalkay luunsan oo derrabo inuu xagga jeebka laga lahaado
lixdankii hadaa tagto British Library ga qadaro aniga adeerkay hadii qabi laga hadlaayo markii talyaaniga iyo ingiriiska markii dheheen ma xagee ku seereyna adeerkay asagoo tayqibi wuxuu yiri adaa gumaystaa wadanka xaraam bay iga tahay barke waxa weeye aabahay wixii wiilku wuxuu aabi ku arko isticmaala adiga wixii aabaha sameeyay axmed uu sameeyay minnimada Soomaaliya ka shaqeeyay
gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa xubintii dooda gaamneed tan iyo kulan dambe nabad galiyo
Qadar Maxamuud Xareed iyo waliba xubintii dooda gaaban dhigaysteeyaal hadan intaasi kaga soo gudubno aan haatanna aynu eegno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba Axmed Faarax Cali Daacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal barnaamijyadii hore qaarkood sidaad ku maqasheen afartanadii iyo kontonankii wadaninimo ee soomaalidu wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey leegadii waa ul iyo diirkeed ka dhigtay markaas baa dadka xubnaha ka ah walaalo rumaad la moodi jiray dhulka hoteela lagama aqoona ninka sadcaalka ahi kolkuu soo galo naadiga leegada ayuu haybsaday halkaas buu habeenada uu jooga ku hooyan jiray markuu tegayana inta laga jiscuno ayaa laga ambabixin goran oo la yeesana waxaa ahaa kolba kii gumaysiga u basaasa kii weyneeya ama inuu gacansaar leeyahay ay bulshadu isu wariso laakiinse SOL ka soko waxaa isaguna jiray xisbi kale oo wadanaya waqooyigana laga abaabulay bartamaha sanadihii 1910-nadii waa xisbigii la magac baxay ururka wadaniga ee Soomaaliyeed oo markii af Ingiriiska lagu sheegayo SML lagu soo gaabiyo wuxuu ahaa xisbi mabaadiida loo abuuray ay ugu waaweynaayeen gumaysiga oo laga xorooba iyo Soomaalida oo inta la mideeyo calan qura hoostiis isugu timaada sidaa daraaddeed leegada ayay isku mabda ahaayeen xiriir dhoweyna uu ka dhexeeyey taana waxaa laga garan karaa tixdi aan maanta idin marin doono ee uu tiriyey nin ka mid ah raggii xisbiga wax ka aasaasay madaxna ka noqday waxaan allah u naxariistay u jeedaa yuusuf xaaji aadan oo ahaa aqoonyahan ay soomaalinimadu ku weynayd 10 iyo 15 ka horna isaga oo qaxooti ah dalka ingiriiska ku xijaabtay 1976-kii ayaan hargeysa soo shaqo ku tegay markaas baa hal abuuradii aan halkaa kula kulmay waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray Nuur Maxamed Laangare si kalena kuma garatide 1944-kii maalmihii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay dhulka Soomaalida ku dagaalamayeen waa ninkii tirin jiray geeraarkii caanka noqday ee halku dhagahaan ay Soomaalidu ka qabsatay bal maxay iga gidiisha galabtii uu geeraarkaasi qoraayay ayaa sidii caadada Soomaalidu tahay wuxuu iga hormariyey sababtii uu ku soo baxay markaas buu yiri aniga oo hargeysadan jooga oo dayuuradihii labada gumaysi ay dusayada ku diirinayaan ayaan maqlay dadka qaarkiis oo aad moodo inay soo kala dhaweysanayaan. Waxaan maqlay rag iyo dumar iyaga oo faraxsan af muggii isku leh alla waateeni markay arkaan dayuuradihii dagaalka ee calanka Ingiriisku ku shaqlanaa. Kolkaas baan la yaabay intaan garan waayey wax ay labadu noogu kala duwan yihiin. Waa markaas marka aan geeraalkan tirinayaa. Waxaa haddaba tuducyadii geeraalkaas ka mid ahaa Soomaali ay guddiraawe bal garaad xumadooda gaalada hirdamaysa sidii ay gacaliyiin xugun baa miduu guuxa oo gumaha uga tumaaya. Kanaa geesi ahaa iyo kaasi waa gambanaayiyo gambaraasku hadlaayo dhegtaydii geli weydeed oo dhammaan waa isku gaar. Waa raggii la gumeeyeyo muslimkay gubayeen iyo casuurtay gurayeen nafsigii ku gaboobay baa galiimaadadan keenayo nasrigiibana soo geliyo waxbana iga gol maaha. Mid haddaan gob ku sheego midna aan gun ku sheego basiis lay gunti maayo gabgabtaydaba moogo waxbana iga gol maaha. Kol haddaan gurigayga gaxneyd loola tegaynin iglan baa gubanaysiyo baariis baa la galaayay bal maxaa iga gidiisa. su-aasha kolka meeshan ku jirtaa waxay tahay Nuur Maxamed Laangare iyo Yuusuf Xaaji Aadan halkee bay sheekadoodu isaga xiran tahay? Sidaan soo sheegay, wuxuu Yuusuf ka mid ahaa raggii SNL asaasay, Nuur Maxamedna wuxuu ahaa xisbiga gobolnimo doonka ahaa gabyaal si weyn u taageeri jiray. Dabadeedmar uu Yuusuf xisbiga madaxa u ahaa ayaa waxaa ku soo baxay rag kale oo doonayay inay kursiga kala wareegaan iyaguna ay ku fadhiistaan. taasina waxay dhibtay xubno badan oo ka tirsanaa xisbiga weli curdanka ah kuwaasoo Nuur Maxamedna uu ku jiray. Isaga iyo rag kale oo ay tala wadaag ahaayeenba waxay la ahayd marba hadduu Yuusuf yahay aqoonyahan waxbarasho rasmi ah ku hubaysan in hogaaminta xisbiga aan lagu qabsane loo daayo. Maalintaas buu Nuur tidiyey gabay arrintaa ku saabsan oo tuduc ka mida uu ku sarbeebaayo in aqoon darro awgeed ay badiba bulshadu la indhala adahay, sidaas awgeedna ay la gudboon tahay in Yuusuf ay ka dambayso haddii kale usha iyaga iyo isaga u dhaxaysa uu faraha ka qaadi doono. Waa tuducii ahaa in dooruhu ninkaa wada hadduu diido amarkiisa ina keen macruufkii, hadduu umal ka sii qaado usha inuu u sii daayo soo wax u ekool maaha. Yuusuf Xaaji Aadan aqoonyahan keliya ma ahayna hal abuurna wuu ahaa mase badsan jirin. Maansada yar ee laga hayo waxaa maraha ugu fooleedsan hees uu kaga qayb galay suugaantii hawlaha gobolnimo doonka lagu baritaari jiray ee dadweynaha Soomaaliyeed inta lagu guubaabiyo danahooda lagu tusi jiray. Tuducyadan miisaanka heesta dhaantada uu Yuusuf ku sargooyey waa cabasho ku saabsan sidii foosha xumayd ee gumaysigu ummadda u dullaystay, xorriyadeedii siduu ku weysiiyey, iyo diblomaasiyad ahaan sida codkeeda iyo calaacalkeeduba aanu dibadaha u gaari karin. Wuxuu kaloo ka murugoonayaa sida aanay bulshadiisu u wada dareensanayn isaga iyo saaxiibadii halgankii ay horseedka u ahaayeen ee gobonimada iyo midnimada ay ku doonayeen. Ugu dambaystana wuxuu cabasho aan guubaba ka tagalayn ku leeyahay sagaalow dhulka Soomaaliyeed ee inta la kala jarjaray uu shisheeyuhu qaybsaday. Had muu isu soo noqon doonaa oo beri hore siduu ahaan jiray uu ekaan doonaa? Wuxuu yidhi haruu bilisito hashiisa ermaan hamaalin laleeyahaanahay hoseed ninahoo horweynkiisii ha oodin laleeyahaanahay nin hawd fadhiyo ha raadinayo biyaha laga heegay baanahay nimaan hadalkiisu harqoodaarkiyo haweenkaba dhaafin baanahay dagaalnimu haysta meel haliso hubkiisu hangool yahaanahay wixii ku habboon nin haybinayo bahdii ka hortoogta baanahay hubliye heer iyo hawaasta galbeed hadmay isu heelin doonaan dhageystayaal barnaamijka dhaqanka ee duu maanta halka haynoo tuugo waa inuu dabaadka soo aadan iyo kulamid ah haduu eebaydmo
أحمد فارح على إذا جاء برنامج كي لقن كي هداها من انتا سيكون لافنو مركنا دقستيال عياره إي محمود مصعد
كونتي وعنو ونكسن دقستيال دمانتين باكونا سو دوادا حبين تا عيارها ديان كوبلا وكوب كغرامد يوروب عيارتو إذا دادو دوكوهو سيسو كوبيا لباتان كسانو كسعونا يودن كابولان أيها تن وحو مرايا هير قبا قبا waxaan afar kooxood isku soo baxday isaga hor imaadeen habeenkii xalay kulamada aad u xiiso badan kulanka aadka loola dhacay waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee Ingiriiska iyo Jarmalka waxaana ciyaartoodu ay ku soo gabagabowday 2-2 oo ciyaartaasi rigoorayaal la isu dhigay oo xulka qaranka Jarmalku ku badiyay 4-3 ciyaarihanka Redman oo ciyaara kooxda Southampton ayaa isagu u suura galiyay in ay Jarmalku ku guuleystaan ciyaartaasi markii uu lumiyay rigoora uu u tuuray xulkiisa qaranka Ingiriiska sidaasina waxa ciyaaraha kama dambeysta u soo baxay xulka qaranka Jarmalka dhinaca kale kulan isna adag ayaa waxa uu dhaxmaray wadamada Talyaaniga iyo Spain waxana xulka qaranka Spain ay ku badiyeen 3-1 oo qaybtii hore ciyaarta labadan qaran waxay ku kala nasteen eber iyo eber asaatii qaybtii dambe markii la soo noqday ayaa xulka qaranka ee Spain waxay la yimaadeen gool iyadoo goolkaasina uu saxay ciyaarahanka Saul ee qadka dhex uga ciyaara kooxda Atletico Madrid asaatii Talyaaniga ayaa bareejiyay walow ciyaarahan calaamada guduudan loo taageeyo laga saaray ciyaarahanka Benedetto jilay raahdo ayaana gool u saxiixay xulka qaranka ee wadanka Talyaaniga sidaasina waxa ay kaga dhigay ciyaarta hal iyo hal bareejiyay haasay yeeshay ciyaarahan Saul ayaa gool la yaab la dhaliyay kadib markii uu goosha ka toogtay liinayada 18-aad banaankeeda ciyaarihan Saul goolkaasi oo kaliya kuma aanu ekeynin ee gool kale ayuu ugu daray waxaana ku qoosiyay xulka qaranka ee Talyaaniga oo 3-lay ayuu garoonka kala baxay Saul haatanna waxa ciyaarta kama dambeysta fudud isku dari doona wadamada Jarmalka iyo Spain haatan dhageystayaal hadii aan jaleeco koobka qaaradaha ee sida xiisaha leh isna uga socda wadanka Ruushka ayaa haatan isna soo galay ciyaarihiisa semi-finalka waxaana habeenka caawa ah la iskaga hor imaan doona kulan adag way fudud isku dari doonaan wadamada Portugiiska iyo Jili ciyaartaasi oo xulka qaranka ee Jili ciyaartoydoodu ay isku dhaarsadeen in ay ka ilaaliyaan kubadda inuu helo ciyaarahan Cristiano Ronaldo oo ay rumaysan yihiin inuu wad gool yahay isla markaasina aan shabaqa laga celi karin ha yeeshee ay isku dayayaan sidii ay ugu horjoogsan lahaayeen kubadduba inay soo gaarto habeen dambana Jarmalka iyo Mexico ayaa iyaguna fudud is dari doona dhinaca suuqa kale ibsiga ciyaartooyda haddii aan jaleecana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa welila inay keensato weeraryahan afka hore uga ciyaara waxayna haatan iskugu geynaysaa awooddeeda inay la soo wareegto 24-jirka u ciyaara kooxda Real Madrid ee Alvaro Morata waxaana Real Madrid ay ku doonaysaa ciyaaryahankaasi amaba ku qiimeysay lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaaryahankan oo toddobaadkan horaantiisii guursaday ayaa haatan waxa uu soo afmeeray dalxiis uu ku jiray si uu u dedejiyo heshiiska uu doonayo inuu la galo kooxda kubadda cagta ee Manchester United kooxda kubadda cagta ee AC Milan ee wadanka Talyaaniguna waxa iskaga baxday golgortanka ay kula jirtay kooxda Real Madrid ay doonaysaa inay kula soo wareegto ciyaaryahanka reer Colombia James Rodriguez waxaana taasi haatan ay fursad siinaysa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Chelsea oo iyaguna qudareynaya sidii ciyaaryahankaasi ula soo wareegi lahaayeen kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna waxa ay doonaysaa ciyaaryahanka Alexis Oxlade-Chamberlain oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxaana ciyaaryahankan ay doonaysaa inay ku hesho lacag gaaraysa 25 milyan oo ganiga Ingiriiska walow waro kale soo baxay inay sheegayaan Arsenal ay doonayso ciyaaryahankaasi qandaraaska ula kula joogo in ay sii kordhiso isla markaasina aanay beec geynin wiilkan da'da yar ee u dhashay wadanka Ingiriiska dhegeystayaalinta ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa masaafada la sidaayo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno mascadda iyo ciyaarahi markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii mahasho codka macaan ee banxariisii janaha ka waraabiyay Xaliima Muuse Milano. Abdulkaxakin haye waxay leedahay mira aadan guran karin ha ku meehanaabine.
Ya salaam mahashada iskeylo mira aanad guran karin ha ku meehanaabine waxa Xaliima Muuse Milano. Waxaan filayaa in murti badan iyo waliba macna badan ay soo gudbinaysan filayaa. Aad iyo aad dadweynuhu ay dhegeysteen gudahaana dhegeystayaal idaacaddayda galabnimo. Maanta waxaa idaacadda heestaas ayaa guni gabagabaya gunaanad bo ay si wada jira idinku daadihinayeen anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo intaynu heestan ama aynu isugu iman doono idaacadda xigta waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Ira Melman reporting arrest at a pro-democracy demonstration in Hong Kong. Hong Kong police have arrested pro-democracy protesters, some of whom scrambled up a monument symbolizing the city's handover from British to Chinese rule.